To grunner hvorfor vi sitter her i lag i kveld. Den første grunnen, det med det samme en liten reklame for vandremiddag. Det blir nok sikkert vandremiddag en lang gang ut igjen og igjen. Det Siri og Marit som har vært litt i bresjen for det. Og vi hadde en vandremiddag i desember. Og der var vi med på, og der var Endre og Jorden med på, blant andre. Det var for meg en stor opplevelse. Jeg visste hvem Endre og Jorden var fra før, men vi har ikke hatt mye kontakt. Det har vært pitt lite. Og det å møte deg og få lov å dele og få lov å høre en del av deres historie, det ble for meg veldig sterkt. Det berørte meg veldig, og jeg kjente at det skulle mange få lov å høre det som Jorden har å fortelle og komme med. Så det var det første som jeg bare tenkte den gangen. Så fikk jeg utfordringer om å ha en tale, og vi hadde tema å være Jesu vittne. Og jeg valgte det å være et vittne hjelpsomme uten de store ordene, og tenkte at det et ganske greit tema. Men når jeg skulle begynne å forberede meg til dette, så kjente jeg meg veldig liten. Og jeg kjente at, er det jeg som skal si noe? Det et tema som egentlig ikke trenger de store ordene fra en taler som ikke kjenner at det sånn helt meg egentlig. Jeg synes ikke jeg den som bruker så lite ord. Jeg tror jeg den som bruker mye ord. så dermed plutselig slo det meg at hvis det noen som et vittne uten de store ordene, så det akkurat Jorden. Og dermed ble det igjen at jeg måtte spørre Jorden, og jeg tenkte, wow, her jo muligheten til akkurat det, så jeg tenkte at andre skal få lov å høre litt av det Jorden har å fortelle. Jeg grudde meg litt med å spørre, for jeg tenkte at det en stor oppgave og noe stort, veldig stort jeg spørner om. Og jeg veldig takknemlig at du sa ja. Så her sitter vi. Nå vi her. Du er nervøs? Det jeg også. Så vi får klare det i lag. Jeg vil si pitte litt mer. Vi har som sagt utgangspunkt å være Jesu vittne. Han snakket sist om at det vårt store oppdrag som har fått av Jesus. Og han tok med dette her at sist i den talen som han satte sist, så sa han noe om at disiplene, når det var disse 5000 som var der ute, og disiplene fant ut at Jesus må sende dem hjem, fordi at vi har ikke mat her, og de blir sultne nå, og dette her går ikke. Så var det Jesus som sier, hva har dere? Det var det ene spørsmålet. Og det andre var at Jesus sa, bring det til meg, det dere har. Og det er vel akkurat det jeg opplever også i den historien som du forteller, Jon, at det de spørsmålene du har både sett på deg selv, hva har du? Og du har brakt det til Jesus, og det noe av det du skal fortelle noe om. Og det noe om å være vittne uten de store ordene. Så der tenker jeg vi får begynne på. Det litt utgangspunktet. Om du kan bare si litt om deg selv, Jorden.
Ja, jeg gift med Endre da. Vi bor oppe på Mosaberget på toppen i et nytt hus. Jeg oppvokst i Stavanger, nærmere bestemt Husavika. Jeg kommer fra en misjonsheim i Misjonssambandet. Og når vi gifte oss, så flyttet vi til Klepp og bygde oss nytt hus der. Fikk to unger, så begge var hørselhemmet. Og dermed så ble det en spesiell utfordring tidlig i livet, eller i ekteskapet, for å si det sånn. Som gjorde at vi fulgte de rådene vi fikk i forhold til skolevalg, og lot de få gå på Auglands skole i Stavanger.
Og det gjorde jo at dere kunne ikke bo der dere bor. Ja. Bodde da?
Vi valgte å selge det huset og flytte til Stavanger. Det ble for stor utfordring for Eirik og Janne å kjøre taxi frem og tilbake hver dag når de gikk i barnehage. Det gjorde de ett år, og det så vi var veldig tungvint. Det sleit veldig på dem, så vi valgte å flytte inn til Stavanger når Eirik begynte i første klasse. Ja.
Så da ble jeg livet redd en del ansleis enn hva dere hadde tenkt.
Ja, der fikk vi en stor utfordring med å gå inn på en litt ukjent sti, en ukjent vei. Vi hadde ingen referanser og trygghet innenfor et døvemiljø. Allerede der kjente jeg veldig sterkt på at jeg var i ferd med å miste på en måte kontrollen over eget liv, som jeg trodde jeg på en måte ville gjerne ha. Og måtte stole på at Gud visste bedre enn meg.
Det var jo ikke bare det at de var hørselshemmet, og at dere måtte flytte ifra hus og begynne liksom litt på nytt igjen. Dere hadde jo en del sykdom også i familien oppi det hele.
Det stemmer. Det var noe helse før det, også det. Endre, mannen min, han har hatt flere hjerteinfarkt. Allerede fra vi fyldes til nygift, gravid med henne, så er han gjennom store operasjoner, bytte 3 årer hjertet. Han har hatt utblokking. Jeg selv har vært gjennom 2 store nyreoperasjoner. Tunge tak, små unger, store utfordringer i forhold til hverdagslivet og så videre.
Så dere har virkelig fått røynt dere og fått kjent på at kontrollen har dere bare ikke. Den måtte du gi fra deg.
Den har vi måttet gitt ifra oss,
ja. Ganske så tidlig.
Det er nok en annen som har hatt kontrollen i vårt liv.
Akkurat. Ja. Det ble ganske sånn en viktig del av det som dere har måttet gått gjennom. Dere flyttet da til Stavanger og begynte i Døve kirke. Hvorfor gjorde dere egentlig det?
Ja, jeg er som sagt oppvokst i et bedehus. Det var mitt andre hjem. Sånn skulle det være, trodde jeg. Vi bodde på Klepp da før vi flyttet, og gikk på bedehus der. Vi opplevde at ungene våre falt utenfor. De gikk på søndagsskolen og kom hjem og fortalte så rare historier at jeg aldri hørt det på min søndagsskole. Og vi tok dette opp gang på gang, dette med å bruke teleslinge og det med å være litt visuelle, sånn at de fikk dette med seg. Det var utfordrende, det var ikke lett å få gjennomført. Vi kjente selv at vi etter hvert sklei ut, det var vanskelig å gå. Du går på bedehus for å få noe. Mine unger fikk ikke noe, for de hørte ikke. Så når vi hadde flyttet til Stavanger, ble mønster velkommen i Døvekirken. Det var veldig spesielt. Det var som å komme hjem. Der ble vi tatt veldig, veldig godt imot.
Så dere opplevde at det var det godt å være, både for dere og for ungene?
Ja, det gjorde vi. Vi var jo da i en fase i livet der vi lærte tegnspråk, rent tegnspråk. Så vi var mye bortreist på kurssenter i lange perioder som familie. Vi treffte veldig mye nye folk, kristne og ikke-kristne. Det betydde mye for oss i Døvekirken som kom inn. Og da var første gangen at Eirik gjerne kom hjem og fortalte det som de hadde hørt hjemme, det fikk de også igjen fortalt, så de hadde forstått. Så det var godt å komme der.
Ja. Så dere la liksom på en måte livet opp etter ungene sine premisser, og gikk den veien som ungene måtte gå, i lag med dem? Ja. Det var et bevisst valg for dere.
Det var det.
Ja. Og dere tenkte dere godt om det. Så flyttet dere til Ålgård etter noen år allikevel. Det ble ikke Stavanger for resten av tiden.
Nei, og det tenkte vi vel også. Jeg ønsket meg ikke tilbake til byen igjen i hele tatt. Vi ønsket nok å bo litt mer landlikt. Så det var litt tilfeldig med å havne på Ålgård igjen. Okay. Det var det. Vi må aldri trekke på det.
Godt å være på Ålgård. Ja. Og dere har bodd her siden i 99.
Stemmer.
Ja. Og livet falt litt til ro. Ja. Janne og Eirik fikk gå i, på Augland videre, og ja. Hadde det greit der.
Mm.
Og dere fikk et nytt barn i huset i løpet av den tiden.
Mm.
Ja, når dere kom til Ålgård.
Vi var så heldige å få Sandra. Nå var det noe sånn at vi ikke kunne få mer unger da. Nå hadde jeg fått det her igjen. Og vi kjente på en ufattelig glede over hva vi hadde fått opp igjennom hvordan Gud hadde ledet oss med å legge til rette for både ungene og for oss selv. Det å få være med og dele dette med andre, det har vi hatt stor glede av. Vi hadde da vært i barnevernstjenesten i 10 år, vært besøkshjem for barn som trengte litt ekstra. Så det ble en modningsprosess der og da til å ta imot et fosterbarn. Så da fikk vi Sandra inn i familien.
Og hun var, hvor mange
år? Hun var 5 år.
Hun var 5 år når hun kom.
Ja.
Mm. Og hun har glidt rett inn, og det har ikke vært noen ting problem.
Det var vel å ta litt hardt i, men hun har glidt rett inn, men
vi har,
har hatt utrolig kjekke og innholdsrike dager.
Ja, det har vært utfordringer og masse gleder.
Det har det vært.
Ja.
En flotte jente, som, sårbare jente, som trenger større trygghet, større forutsigbarhet, større toleranse, kan en gjerne si, enn andre unger.
Ja.
Og det er ellers en helt vanlig jente, men trenger litt tryggere rammer enn det de fleste trenger.
Ja. Og gir det meg også større glede når du ser at hun responderer og har det godt av å være, ser dere?
Ja, og få lov å være mot for Sandra har vært en utrolig berikelse. Der har jeg problemer å finne ord. Å møte en jente som har blitt så flink å sette ord på sine tanker, ord og følelser, det er, har vært stort. Senest i dag er det jo morsdag, der jeg får brev da. Jeg får jo stadig kjærlighetsbrev, så det skulle dere håpe jeg takk andre også for. Jeg får i hvert fall veldig mye kjærlighetsbrev, og i dag skrev du er den beste mor, og jeg elsker deg, og jeg takker deg for du er så glad i meg, og jeg er så glad for å flytte til dere, jeg er så glad for at jeg kjenner Jesus, her skal jeg alltid bo.
Herlig.
Sånn kan Sandra være, og det er utrolig givende.
Flott. Så har hun en mor som er veldig flink til å snakke med henne, så gjennom mulighet til å sette ord på følelser også, så du har lært henne sikkert masse der. Kan jeg tenke meg, sånn som jeg ser deg.
Ja, ord er gode å ha.
Ja, flott. Så skjedde det noe for 3 år siden, og så har forandret livet deres veldig sterkt. Kan du fortelle noe om det?
Ja, nå synes jeg mange ting har forandret livet mitt hele tiden.
Ja, det er jo, men dette var kanskje...
Og det er litt av det som jeg tenker å vandre med Jesus, det at vi vet aldri hva som skjer. Det vet ikke noen, men vi har hatt en stor trygghet med oss at vi har hatt han med oss som har styrt veien. Men for 3 år siden, da tenker du sikkert på at Eirik, vår eldste sønn, da 17 år, ikke fullt 17 år, ble akutt syk. Han havnet i rullestol, og det var en veldig tøff opplevelse for en mor og far å erfare. Det var ubeskrivelig tøffe periode.
Ja. Det skjedde veldig plutselig, og det gikk veldig fort.
Ja, jeg kan ta litt kort.
Ja, det går fint, det.
Han gikk da på Tryggheim på elektro og ringer meg hjem en dag i slutten av oktober i 05 og sier at mamma, i dag er litt svimmel, jeg er ikke helt i form, jeg tror vi tar en blodprøve. Og da ringer klokka hos meg. Eirik tar aldri en blodprøve uten at det er noe som er galt. Han hadde da på det tidspunktet cøliaki og diabetes og lav stoffskifte. Så jeg tenkte at her er sikkert diabetesen litt på tur. Så det fikser vi. Så jeg reiser bort og henter han og merker med en gang at her er det noe som ikke stemmer. Acetonlukter slo imot meg når jeg åpnet døra til han og kjente at her er det diabetesen som slår oss et puff. Ta kontakt med legen og støtte ham, for han svimlet, som sagt. Det var det som var symptomene han hadde. Og ringe til legen, og han ble innlagt på sykehuset etter en liten uke hjemme. Etter to dager på sykehus, så endret hans tilstand seg såpass at han blir muskelsvag, klarer ikke å holde seg oppe, må sitte i rullestol. Og dette tror du ikke. Du tror bare at legen i morgen finner svaret. Så han lå vel i to uker på sykehuset, og vi enda ikke trodde at dette var sant. Og da kaller legen oss inn og i samarbeid og kaller inn Gjesdal kommune til sykehuset, og vi skjønner jo at her er det mer alvorlig enn det vi forstår. Og sa at nå må dere bygge om huset deres for å ta imot han hjem i rullestol. Ja, der og da var jo det helt ufattelig. Vi tenkte at ja, ja, ok da, vi har vært ute i hardvær før med, så dette skal vi fikse. Det er ikke noe, det skal gå det. Det er bare sikkert for et halvt år, så han oppe og går igjen. Så vi var i gang og tenkte at dette fikser vi. Men dessverre så var det ikke så lett å fikse det huset. Vi bodde altså i utsikten, hvis dere vet hva det er, Fiskebæksida. Med ganske mye trapper opp til huset og halve etasjer inne. Så det kunne ikke gjøre noe fra eller til for å bygge om det huset. Så dermed så sto vi med et helt annet valg, eller vi hadde ikke valg. Det var å skaffe oss et nytt hus. Så det var og han kom på sykehus i oktober, og tida gikk, nærmet seg jul, og fremdeles hadde ikke vi klart å skaffe oss et nytt hus. Og det var veldig tøft, for dette var bare et år etter vi hadde fått Sandra. Halvannet år etter vi hadde fått Sandra.
Ja, så det var, altså, dere skjønte jeg nesten ikke helt hva som hadde skjedd. Det var som å gå i en tåke, nesten kan jeg tenke meg, eller uvirkelig var det.
Ja.
Hus, hvordan skulle livet gå videre? Mm. Og Sandra så trenger mye trygghet og mye stabilitet oppi det hele. Mm. Slo dere det noen gang at dette merkte vi ikke med Sandra oppi alt dette her? Har du tenkt den tanken?
Aldri.
Aldri.
Men andre tenkte den.
Ja.
Og det såret oss.
Ja.
Jeg skjønte det med fornuften, men der jeg var der og da, så kunne jeg ikke akseptere at andre tenkte det.
Nei.
Nei. Ja. Der var jeg.
Sterkt.
Og med.
Ja. Det er flott og sterkt å høre. Mm. Ja. Det ble til da, det at dere flyttet til Sandnes?
Ja.
Ja.
Etter mye frem og tilbake, vi sprang jo mellom sykehuset og de to jentene hjemme, og så var det faktisk på husvisning for å skaffe oss et hus. Ja. For vi fikk ikke Eirik hjem fra sykehuset før vi hadde skaffet oss et nytt hus. Og det var nok, altså det var mange tunge ting på det. En ting at gutten vår ble alvorlig syk. Det tok vi nok ikke inn på det tidspunktet, for å si det som det var. Det andre store sorgen til Endre og meg, det var Sandra som var så sårbar. Hun hørte vi skal flytte, så var det en hel verden som raste. Vi hadde hatt en julmenner hjemme, der dere kjenner litt til barn som har relasjonsskader og tilknytningsskader. Så er det dette med rammer og struktur. Hun gikk tidlig rundt og sa, mamma, du vet, vi skal ha denne adventskalenderen der han hang i fjor, og så husker du jula, tre stod der, og så vet du, vi må ha det sånn på julafton, vet du.
Ja.
Og så visste jo jeg det at det huset der skulle ikke vi bo i med jul.
Nei.
Og eskene kom frem, og vi måtte flytte, og Sandra endret atferd ganske radikalt. Hun gikk inn i seg selv og tenkte flytting, ja vel, nå skal jeg flytte igjen.
Ja.
Vi er altså da tredje fosterhjem til Sandra, og hun kom til oss nå var 5 år. Selv om jeg gikk inn og bekreftet henne, sa Sandra, du skal flytte med oss, med hele familien som skal flytte, så var dette for tøft å ta inn.
Ja.
Så derfor så var det en stor sorg for oss, å ikke vite å fortelle henne, eller Eirik, eller Janne, hvor skal vi bo?
Ja.
Men vi var så heldige at den 19. desember så fikk vi et hus i Sandnes. Akkurat passet, det kom inn 20. og få lov å feire jul. Så da fikk vi Erik hjem. Så det var en god jul.
Fantastisk. Mm. Ja, en god jul opp i det hele. Og på plass i alle fall, sånn at hele familien fikk være i lag.
Ja.
Du fortalte meg også om at du hadde et konfirmasjonsvers som har betydd mye for deg. Kan du si det verset?
Vi er hjemme hos oss. Søskene fikk alltid Bibel av mor og far til konfirmasjonen.
Ja.
Og i min Bibel så ble jeg helst med salme 37,5. Og det fikk stor betydning for meg å ha det den dag i dag.
Ja.
Der står det, sett en vei i Herrens hånd, stol på han, så griper han inn. Stod det i min gamle Bibel, i dag står det at så hjelper han deg.
Ja.
Det fikk jeg tidlig ta til meg som mitt vers.
Ja.
Det at jeg skal sette mitt liv i Herrens hånd, og så skal jeg stole på han.
Mm-hmm.
Det innebærer at jeg måtte miste min kontroll.
Ja.
Og så griper han inn. Jeg liker det ordet bedre enn hjelper jeg.
Ja.
For jeg synes at han har grepet så radikalt inn i mitt liv.
Ja.
Og det verset der, det sier jeg til meg selv hver dag. Det får hvile i.
Mm. Fantastisk. Og det hadde du også med deg i hele den tiden der også. Så tenker jeg nok det har båret deg i den tiden også. Så
det
du var oppi.
Ja. Mm.
Du, så har du sagt noe til meg. Du sa... Bare sånn rett ut. Ja, vet du hva? Det er i hvert fall en ting. En må være sterk for å være sårbar.
Mm.
Vil du si litt om hvordan vil du utdype det litt mer?
Ja, det er litt touchy det da.
Ja.
Jeg har alltid sagt at en skal være sterk for å vise sin sårbarhet. Og da tenker jeg, for meg har det vært å være ærlig i livet mitt. Ærlige med opp- og nedturene som jeg har hatt, det er, alle har med det, mer eller mindre, om det er det eller det. Men det er jo at jeg kan være ærlig med min smerte, mine tårer, min redsel og frykt, for det har jeg mye av, tenker jeg at det er litt av det å vise en svakhet ut av. Jeg blir nok sett på som en sterk person, men jeg er veldig sårbar. Tar lett til tårene, jeg blir lett lei meg, og vises fort glede, og så videre, og så videre. Men jeg tror også det er viktig på en måte å tørre å be om hjelp. Det å vise, og det å våge også å si nei.
Ja.
Nå er jeg sliten, nå trenger jeg å verne meg selv, nå makter jeg ikke så mye. Kan du hjelpe? Og det å be om hjelp er jo i seg selv kan være en kamp. Det vet jeg litt om etter Eirik ble syk. Vi måtte ha hjemmesykepleien hver dag i huset, og nå har han nå da personlige assistenter. Det var en kjempeterskel å be om hjelp inn i sitt eget hus. Og det er litt av sårbarheten. Som jeg opplever av å stå i det livet mitt at men jeg har valgt å være åpen og ærlig om det og tenke at det har blitt min styrke at jeg tør det.
Veldig bra. Jeg tenker også det gir nærhet og det gir ekthet. Det er flott.
Ja.
Det er bra du sier noe om det. Veldig bra.
Ja.
Når du fortalte på vandremiddagen om, om det å være fosterforeldre, så brukte du ordet kall, og det ble ganske sånn bang, det satt i meg, det var sterkt. Hva legger du i det?
Ja, kall, det for meg har kall vært å være i den oppgaven som Gud har ment for meg. Og det at jeg skal gjennom mitt liv peke på Jesus og vitne om han i min hverdag, det har blitt min oppgave. Og for meg så har dette tidligere tenkt ikke på det som et kall. Det er nok noe som har vokst seg frem, spesielt siden faktisk i sommer. Det har nok gått som en rød tråd, men det at vi opplevde dette som et kall, det ble veldig sterkt i sommer.
Akkurat. Og da, Før vi går på det som skjedde i sommer, som nok også har en del å si i forhold til det, så vil jeg bare spørre deg, du har også et vers med deg i forhold til dette her. Så du også som ser som en del av, eller som du binder opp til ditt kall. Vil du bare dele det først, kanskje?
Ja. Det er mange vers, og det er mange sanger som jeg har båret med meg, men det er spesielt et. Står i Matteus 25:40. Der står det at det som du gjør mot en av mine minste brødre, det gjør du imot meg. Og sånn har vi opplevd det med å få lov å ta inn fosterbarn som våre egne, de kjøreste kanskje vi har på jord, barn, sårbare, blitt sviktet av sine foreldre, har ufattelige historier som de bærer med seg. Det å bli avvist, ikke kunne stole på voksne folk rundt seg, misbrukte, og så videre, og så videre. Det må være sårbare sjeler. Disse også er skapt inn i Guds omsorg. Og det har vært veldig berikelse å få lov å på en måte stå i sånn et arbeid, og så få være noe så konkret som å bare være mor for henne.
Så bare. Så stort. Og så ble det da som sagt sist sommer, så fikk dere en ny utfordring. Ja, den må du fortelle om.
Ja, vi synes nå at livet vårt hadde kommet inn i stabilitet igjen etter et år i Sandnes, mens vi da var så heldige og fikk oss tomt oppe på Mosaberget, fikk bygge oss et nytt hus, helt tilrettelagt for rullestolbrukere, og alt det utstyr vi trenger nå i forhold til Eirik. Vi kjente på at det var godt å falle til ro som familie igjen. Sandra kjente at dette holdet, de er glad i meg ennå, jeg er i familien og så videre. Vi tørte å kjenne litt på slitasjen og så videre, og kjente at nå var vi på en måte på vei opp igjen, for det er jo ikke til stikkene i stol at det har gått energi med i denne fasen. Samtidig så kjente vi også at nå var livet veldig mest enkelt å leve. Vi hadde det utrolig godt. Jeg var begynt på jobb igjen, og så var det i forbindelse med en ferietur Sandra og Endre og meg var i USA i en konfirmasjon hos noen venner. Så får vi en utfordring rett i fanget. Og der ble vi fortalt om en liten baby som var kommet inn i barnevernet sitt system, om en liten gutt som hadde hatt alvorlige hjerneblødninger, vært utsatt for sterke ulykker, for å si det sånn, og blitt sterk skadet. De fant ikke fosterhjem som var, kunne ta imot en så skadet gutt. Det var for krevende. De fleste fosterhjem ønsket bare et enkelt oppdrag, og så videre. Den gikk i magen på både Endre og meg. Vi fikk oss noen vågenetter på vår ferie, der vi kjempet veldig, hva er dette? Hva er det nå du legger inn over skudd? Har ikke vi nok? Da var vi kommet der.
Det er vel ganske forståelig. Ja. Det tror jeg vel noen av hver av oss har tenkt.
Ja.
Ja.
Hva, og tenkte, skal vi ikke bruke kreftene nå på Eirik og Sandra, som gjerne trenger litt mer enn normalen, og så videre.
Så ville dere, tenkte dere allikevel at, det ble allikevel ikke det, at dere tenkte nei, den utfordringen kan vi ikke ta, for vi har nok ifra før.
Vi fikk ikke ro fra det.
Nei.
Det ble så sterkt for oss denne gang igjen at det var dette han ville bruke oss til nå. Og jeg tenkte tilbake, er det derfor, har du utrustet meg nå, Gud, til det? Vil jeg makte en sånn en oppgave? Og da, den som ingen krefter har, gir en stor styrke, kom til meg da. Og så har jeg opplevd det gang på gang, at jeg har fått de kreftene jeg har trunget hver eneste dag. Og så har jeg gjennom livet mitt da, så har jeg fått meg også en utdanning som har gjort at jeg på en måte kan kjenne meg litt trygg på dette og ta vare på barn som trenger litt ekstra. Og da ble det veldig konkret for oss denne gang at det dere har fått, det deler dere.
Ja. Og da var dere at dere så hva dere har, nemlig dere har et godt rettelagt hus for funksjonshemmede. Han Eirik vil vel kanskje etter hvert flytte ned i egen leilighet i huset, så også er det rettelagt. Og da er det også flere rom som også er det rettelagt i lennledigt. Det er en ting som dere har. Du er utdannet førskolelærer i Botten. Du har sosialpedagogikutdanning.
Spesialpedagog,
ja. Så du, der er det en god del ting dere har. Og dere har et godt hus, dere er en stødig familie. Og dere har Jesus med dere, så det var masse dere har, så dere kunne gi til han. Ja, det er ganske sterkt å høre. Så da ble dere fosterforeldre, og Benjamin flyttet inn sist tirsdag.
Det gjorde han.
Ja.
Det var mye frem og tilbake. Vi trodde ikke vi skulle få han, vi trodde vi skulle få et annet barn. Fordi at han ble satt på vent på grunn av noe annet. Og så viser det seg at det ble Benjamin som skulle til oss. Og det har vært veldig spesielt å begynne på en liten. Han er nå 15 måneder. Vi kjente litt på det. Vi er jo ingen ungdommer lenger med heller. Men vi tror at han er gitt oss for at vi skal ta og gi han et godt liv.
Ja.
Og han er funksjonshemmet. Han er en omfattende hjerneskade. Han har epilepsi og CP da. Så vi vet ikke helt utsiktene, men det vet ingen av oss. Det kjenner, har vi kjent veldig konkret på at det er ingen som kjenner morgendagen, men i dag hjelper Herren.
Ja, det er flott. Og dere opplever at hele familien og ungene har glede av å ta imot Benjamin også?
Ja.
Er stor, stolte store søster.
Ja, kjempestolte store søster. Ja. Det er hun. Og de andre to også. Eirik som er hjemme nå på dagtid ikke har noe tilbud, fordi at helsa hans er så begrenset. Det klarer han ikke. Har det vært veldig, veldig stor for å få inn en liten lillebror, som han sier i hus, som er snill og grei og smiler. Og nå vet vi jo ikke da om Benjamin vil klare å gå, eller om han vil klare å snakke. Så vi har jo da brukt, eller benyttet oss av vår tegnspråkkompetanse.
Ja.
Så det er jo spennende for Sandra, for det er kanskje hun. Ja. Så nå er vi litt i gang med det. Og så får vi se hvor dette bærer hen.
Ja, spennende. Ja. Veldig spennende. Har du lyst å si noe til slutt?
Ja. Jeg har spurt Kristiane om å få lov å komme med en liten utfordring. Og det er litt i forbindelse med Benjamin. Det er jo ikke til å komme fra at dette krevende hverdager vi står i nå. Jeg har dette som jeg har selvfølgelig sluttet å jobbe. Jeg kan ikke kombinere det med jobb. Men vi kjenner vi trenger en avlastningsfamilie. Og det tenker vi oss på sikt kan skje en gang i måneden. Men her er ingenting fastlagt, men vi ser litt hvordan han reagerer og hvordan ting blir. Og da kjenner vi det veldig, ja, vi er redde for å sende han i barnebolig eller i bolig, så vi kan tenke oss å få en kristen familie som kan avlaste oss litt. Annen hver måned eller en gang i måneden, det er sånn som vi vil se. Så jeg har lagt noen ark som forteller litt om Benjamin og litt om hva han trenger og hva han liker. Så vær så grei å ta, kom og spør og få et sånt et ark. Ta med deg hjem, les det, tenk litt. Og telefonnummer står der, og ta kontakt. Det er ikke forpliktende, men kan være 20 som ringer, og så snakkes vi litt etter hvert. Dette er jo også barnevern som vil være inne og godkjenne i forhold til det. Så det er ikke vi som får lov å bestemme 100%, men vi har lov å komme med ønsker. Ja.
Og det synes jeg er veldig flott. Jeg takker deg veldig for at du deler med oss, Jorunn. Det er stort å oppleve hva Jesus gjør i lag med dere, og hva dere gjør i lag med Jesus. Takk for at du deler, og takk også for den utfordringen du gir oss her. Så sitter jeg egentlig igjen med tre spørsmål når jeg hører på jorden. Og det er jeg villig til å gå til disse Jesus sine minste? Ser jeg hva jeg har, og bringer jeg det som jeg har til Jesus? Ser jeg på mine menneskelige begrensninger, og ut av det sier nei til utfordringer? Eller ser jeg på Gud og stoler på han? De spørsmålene stiller jeg meg, og de har jeg stilt meg lenge, siden desember i alle fall.
Ja.
Nå får vi høre en sang av Lena, før vi går til avslutning.
Det navnet ditt jeg roper, vil du følge meg? Vil du trå i mine fotspor på en ukjent vei? Vil du kjennes ved mitt navn? Vil du møte sorg og savn? Vil du hvile i min famn? Og la meg bli hos deg. Vil du ta det første skrittet? Vil du følge meg? Vil du gå til mine minste på en ukjent vei? Vil du tåle onde blikk? Stå igjen når noen gir. Du skal gi dem alt du fikk, for jeg vil bli hos deg. Vil du trosse angst og uro? Vil du følge meg? Ta imot deg selv med nåde på en ukjent vei. La de ord som jeg har sagt folde ut sin skapermakt. Tross din tvil og selvforakt, for jeg vil bli hos deg. Vil du åpne blindes øyne, vil du følge meg? Se at fanger får sin frihet på en ukjent vei. Vil du stelle andre sår i det skjulte år for år? Da er lønnen som du får at jeg vil bli hos deg. Når du kaller må jeg lytte. Jeg vil følge deg. Jeg vil vende om og vandre på en ukjent vei. Dit du går vil jeg gå med. Herre, la din vilje skje. For jeg vet at jeg skal se mitt liv fullendt i deg.